өттү. Мурдагы президент Хосни Мубарактын жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн өлкөдөн чыгып кетүүсүнө тыюу салды жана мүлк дүйнөсүн камакка алууну буйруду. Маалыматтарга караганда, Мубарак азыр бала чакасы менен Кызыл деңиз боюндагы Шармаш-Шейх курортунда жашайт.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыдан окуй аласыздар. Амирбек Азамуулу жаңылыктардын эмки чыгарылышын 25 мүнөттөн кийин сунуш кылат. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Бүгүн Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинде өткөн медиа симпозиумда интернеттеги жаңы медианын ролу күн санап өсүп бара жатканы белгиленди. Маалымат таркатуу багытында бул тармак салттуу журналистика менен тең талаша баштаганы айтылды. Деген менен адистер Кыргызстан жаңы медиа багытында коңшу өлкөлөрдүн кыйла артта калганын, буга интернеттин өлкөгө кеңири таркалбаганы себеп болгонун билдиришти. Жаңы медианын таржымалына кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Бир эле маалда радионун да телевидениянын да гезиттин да өзгөчөлүктөрүн курамына камтыган интернет булактары же жаңы медианын күчү апрель жана июнь окуяларында айкын көрүндү, дейт жаңы медиа институту коомдук фондусунун жетекчиси Сергей Макаров. Анын айтымында бул окуялар учурда интернеттеги Facebook, Twitter өңдү социалдык тармактар жана блогтор салттуу журналистикага салыштырмалуу ыкчам маалымат берип турду.
Интернет пользователи именно в то время кто вот сидел на этих информационных.
Интернет колдонуучулар жаңы медианын жардамы менен апрель окуялары учурунда Ак үйдө снайперлер бар экен деген алгачкылардан болуп билишти. Анткени блогерлер жана жаңы медианын өкүлдөрү окуя болуп жаткан учурда сүрөттөрүн интернетке коюп турушту.
Можно было что-то разглядеть, рассмотреть.
Адистер интернеттеги социалдык тармактардын натыйжасында журналистиканын мааниси өзгөргөнүн да белгилешүүдө. Жаңы медиа деп аталган интернет булактарынын кеңири таркалышы менен ар бир интернет колдонгон адам маалымат таркатуучу ролун аткара баштады. Клуб Кейджи блог порталынын жетекчиси Бектур Искендер Facebook жана Twitter өңдү социалдык тармактарга жазылган маалыматтарды журналисттер да колдоно баштаганын белгилейт. Мындай улам жарандык журналистика өкүлдөрү жазган маалыматтар салттуу журналистиканын маалымат булагына айлангандыгына көңүлүн бурат.
И всегда журналисты будут выполнять ту роль, какую не выполняли.
Журналисттер буга чейин ойноп келген ролдорун аткара беришет. Салттуу журналистика менен жарандык журналистиканын ортосунда эч кандай атаандаштык болбошу керек. Тескерисинче алардын ортосунда абдан сонун жардамдашы болот. Мындан улам журналисттер жаңы медиа менен иштөөнү үйрөнүшү керек. Анткени жарандык журналистика абдан жакшы маалымат.
Да, читать гражданский журналистика это потрясающий источник материала.
Түркияда болсо жаңы медиа кыйла өнүккөнүн туркиялык окумуштуу Эмине Явашкель белгилейт. Анын айтымында ал өлкөдөгү айрым жогорку окуу жайларда жаңы медианы окутуучу атайын бөлүмдөр да ачыла баштады. Деген менен Кыргызстанда интернеттин кеңири таркалбаганы жаңы медианы тушап жатат, дейт Явашкель.
Этки күчү дагы жогору экстрем медиадан, яны радио, телевизион ве.
Жаңы медиа салттуу медиага салыштырмалуу таасири абдан күчтүү. Анткени маалымат берген адам менен алган адамдын ортосунда дайыма байланыш бар. Мындан сырткары бул тармакта мультимедианы, үндү, текстти жана видеону өз курамына камтыйт. Бирок Кыргызстандын өрөндөрүндө интернеттин жетпей жатканынан улам жаңы медиа өнүгө албай жатат. Жаңы медиа өнүкпөсө коомдун турмушу да өнүкпөй калышы мүмкүн.
Ашыламасы эни медиа келишемез, эни медиа келишемезсе сивил аят келишемез.
Массалык маалымат каражаттарынын маселелерин талкуулаган симпозиумда бир катар адистер жаңы медиа замандын талабы экендигин белгилешти. Ошол эле учурда салттуу журналистикага да муктаждык жок болборун айтышты. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Медиа жөнүндө сөздү улантып эми биз Кубан Табалдиев кабар агенттигинин директору менен түз байланышка чыгып жатабыз. Саламатсызбы Кубан мырза, сиз дагы бүгүнкү медиа форумга катышып келиптирсиз. Ошол медиумда кече симпозиумда журналисттердин кесиптик даярдыгы, журналисттердин жоопкерсиздиги жөнүндө дагы маселе козголуптур интернеттен тышкары. Жакындан бери айрым маалымат каражаттарын өзгөчө кыргыз тилдүү гезиттеринин дарегине бир топ сын айтылып келатат. Мисалы, өткөн жуманын этегинде биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов гезиттер акча табуунун булагы гана болуп калды, журналисттер жоопкерчиликти сезбей калышты деген тарызда сүйлөдү эле. Сиздин көз карашыңызда чындап эле басылмалардын мазмундук жагы, жалпы сапаты төмөндөп кеттиби?
Саламдашып алалыга дегенде саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Албетте бул абдан чоң маанилүү маселе болуп турган дагы сыталашсыз. Ошол себептен ушу Манас университети атайы 2 жылдан бери маанилүү тема катары атайы симпозиумду уюштуруп ошого кыргыз тилиндеги чыгып жаткан маалымат каражаттарын сөзсүз түрдө чакырып, андан сырткары башка тилде да чыгып аткандарды кошо чакырып ушу жыйынды өткөрүп жүрөт да. Мунун артында эмне турат? Мунун артында жана биз айтып аткан көйгөйлөрдүн көпчүлүгүн чече турган жолдорду издөө жана жакшы сунуштарды угуп аларды тараткатуу маселеси тургандагысы көрүнүп турат. Албетте кыргыз тилиндеги чыгып аткан басылмалардын алгына турсун, ошо кыргыз тилинде чыгып аткан радио, телевидение тармагында иштеген журналисттердин кетирген одоно катаалары көбөйүп бараткандагысы тууралуу сөз болуп атат да. Ошол себептүү ал тууралуу сын пикирлердин баардыгы бекеринен айтылган жок. Менин жеке оюмда бул маселелердин баардыгын топтоп азыр деген бир мындай коомчулукка абдан көрүнүп калгандагысынын бир себеби бул биринчиден ошо сөз эркиндигинин абдан бир бийик деңгээлге чыккандагысы алга тиешеси бар, тиешеси жок адамдардын аралашып кеткендегиси менен түшүндүрүлүп жатат да. Муну кандай чечишсе болот деген суроого бүгүнкү симпозиумдун катышуучулары сапаттык жактан билим берүү маселеси биринчи орунда тура тургандагысын көрсөттү. Андан башка дагы ушу белгилүү тажрыйбалуу журналисттер жаш муундун өкүлдөрүн өзгөчө журналистика менен өзүнүн турмуш жолун байлайм деген жаш адамдарга тажрыйбасын бөлүшүп, аларга бир жакшы сабак беребиз дегендей мастер классты уюштурсак болот эле деген сунуштарды айтылгандагысы белгилүү. Муну иш жүзүнө ашырыш албетте ошо бияктагы иштеп аткан кыргызстандык белгилүү адамдардын, белгилүү журналисттердин колунда тургандагысы айтылды да.
Айтсаңыз, айрым журналисттер ушу Бабановдун айткан сөздөрүн сөз эркиндигине кысым катары баалашты. Сизчи кандай ойдосуз? Жөндүбү ошондой сын?
Бул жерде албетте мамлекеттик бийлик өкүлдөрү тарабынан бир топ сын пикирлерин айтылгандагысы бул ата аяларга чектөө же цензура киргизебиз же болбосо өзүбүзгө иштете тургандай бир кысым кылабыз деген мааниде эмес. Объективдүү боло тургандай деңгээл зарыл экендегисин, андан ылдый түшүп кетсе объективдүү журналистика болбой кала тургандагысына байланыштуу айтылган сөз. Бирок ошол эле мезгилде албетте бир топ маалымат каражаттары, анын ичинде ошо мамлекеттин карамагында иштеп жаткан кыргыз туусу, Слово Кыргызстан, Эркин Тоо, андан сырткары ошо катуу мындай таасирли болуп жүргөн коомдук телевидение, ЛТР аттуу телевидение, областтык деңгээлдеги телекомпаниялар, андан сырткары кыргыз радиосунун таасири башкаларга караганда таасирлүүрөөк болуп аткандагысын баса көрсөтүшүп, булардын баардыгы өзүнүн ичинде мамлекеттин каражатына иштеп жаткандагысын шылтоо кылып, ошонун негизинде туура маалыматты, өзгөчө сындабаган биликти, сындабаган маалыматты укпай жатабыз деген бир кинени коюп жатышат да. Албетте бул бир жагынан түшүнүктүү нерсе, бирок экинчи жагынан алганда албетте бул ушул маалымат каражаттарындагы иштеген журналисттерге чектөө же болбосо кысымга алуу өңдүү болуп сезилгендегиси бул чындык. Муну деген ошо бийлик өкүлдөрү маалымат каражаттары менен мамилесин түзүүдө ушул жагдайды эске алып жүрө тургандагысына чоң далил болуп турат да. Жөн жерден эле эч кандай далили жок күнөөлөрдү тага берсе албетте журналисттердин кысымга алына тургандай бир жолу көрүнүп калышы мүмкүн.
Бирок журналист дагы өзүнүн жоопкерчилигин сезиши керек да. Кээде бир фактылар келтирилет, текшерилбеген дегенде сын айтылып атат. Ушул журналисттердин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн эмне кылууга тийиш?
Албетте бул эки тараптуу иш болгондуктан журналисттердин өзүнүн жоопкерчилигин көтөрүү маселеси мүмкүн бийликтегилердин кыла турган иштеринин өзөрөк турган маселе. Муну ар бир журналист өзүнүн билим деңгээли жагынан, азыркы абалды түшүнүү деңгээли жагынан, анан эң эле негизгиси этикалык жактан дагы өзүн даяр бир деңгээлге көтөрө турган зарылдык бар экендигин көрсөтүүдө. Тилекке каршы Кыргызстандагы өзгөчө кыргыз тилиндеги жазып жаткан журналисттердин басымдуу көпчүлүгү ушу этикалык жактан бир топ түшүнбөстүктөрдү көрсөтүп, ошонун натыйжасында туура эмес такталбаган же болбосо атайы даярдалып башка жактагылардан акчалаган маалыматтарды көбүрөөк чыгаргандагысы себеп. Буга каршы эмне кылыш керек? Буга каршы эл аралык деңгээлдеги журналистиканын мисалдарын ар бир өзүн журналистика менен иштейм, ушул багытта турмушумду курам деген жаш адамдарга азыртадан баштап билим таалим кылып алардын баардыгын үйрөтө тургандай бир жолго чыгыш керек да. Ошол себептен бүгүнкү симпозиумда дагы ошо тажрыйбалуу журналисттердин мастер класстарын өткөргөндө бул тууралуу көбүрөөк сөз болуп, жаш муундагыларга көбүрөөк бир билим мындай кеңеш бере тургандай деңгээлге чыкса жакшы болот деп айтылды.
Рахмат. Акыркы суроом, сиз жогоруда мамлекеттик гезит, журналдар, радио болобу өкмөттү сындабайт деген мааниде бир айттыңыз. Бирок азыр кээ бир гезиттерди бир партиялар болобу, бир кайсы бир топтор болобу сатып алып, ошол өзүнүн бир трибунасы катары да колдонуп кетип атпайбы? Ошону кантип арылыш керек ушундай көрүнүштөн? Ушу бири бирине, ушу гезиттерди ошентип пайдаланып өзү кызыкчылыгында?
Бул дүйнөлүк тажрыйбада маалымат каражаттары абсолюттуу түрдө эркин деп айтыш мүмкүн эмес. Ар бир маалымат каражаттарынын артында анын ээси же болбосо бир саясий топ, же болбосо бир чоң корпорация тургандагысы белгилүү да. Эгерде дүйнөлүк маалымат каражаттарын алып көрсөңүздөр, ошол эле CNN болобу же BBC болобу, CNN'де Тернердин акчасы иштеп жаткандагысы көрүнүп турат. Ал өзүнө пайдап келбей тургандай телекомпанияны эч качан түзбөйт болчу. Же болбосо BBC өзүнүн маалыматтары менен Улуу Британияга мындай шек келтире тургандай, ага бир зыян алып келе тургандай программаларды чыгарганга жол бербейт болчу. Ар бир иштин артында кызык, өзү кызыга турган нерселер тургандагысы белгилүү. Ошондой эле Кыргызстанда дагы ар бир маалымат каражатынын артында белгилүү бир саясий топ же белгилүү инсан же мамлекет же бир корпорациялар тургандагысы белгилүү. Мындан арылыш азынча абдан чоң мындай татаал маселе болгондуктан муну тандап жүрө беребиз, бирок чече турган маселеге келгенде чечиш абдан кыйын экендигиси белгилүү да. Буга көзүбүз жетип турат. Бирок айрыла турганда эмне кылыш керек? Негизги гана бир маселени чечиш керек. Бул ар бир журналист өзүнүн билим деңгээлин көтөрүп, этикалык жактан талап кылынган баардык нормаларды аткаргандай өзүнүн атына дагы, башкалардын атына дагы мындай кара көө жаппастан баардыгын объективдүү коомчулуктун кызыкчылыгына пайдап келе тургандай деңгээлде жазган макалаларды чыгарса, ошондо биз көп учурларда утушка гана ээ боло тургандай болот элек.
Рахмат. Демек баардыгы журналисттердин кесиптик даярдыгына, этикасына такалат экен. Рахмат. Биздин маектешибиз кабар агенттигинин директору Кубан Таабалдиев болду.
Кечки азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Бүгүн бийлик жанагы аскер огу менен, боевой ок менен өзүн эл жатып атат.
Тегерек бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябыз да өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ошо 20 жылдан бери мугалимдердин баягы нааразылыгы мынчалык ачык болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки азаттыкта.
Кечки азаттыктын толкунундасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Улуттар уюмунун адам кугу боюнча жогорку комиссары дүйнө өлкөлөрүн жакынкы чыгыштагы реформаларды колдоого үндөдү. Йемендин баш калаасы Санаада бүгүн дагы демонстрациялар уланды. Эл Али Абдулла Салиндин президенттиктен кетишин талап кылууда. Кыргызстан президенти Роза Отунбаева Бельгияга иш сапар менен жөнөп кетти. Таза иштөөгө милдеттенген алкоголдук компаниялар текшерүүдөн бошотулат деп билдирди вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов. Эми дүйнөдөгү айрым окуялардан. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Ливиянын президенти Муаммар Каддафиге кайрылып адам укуктарын коргоого чакырды. Андан ары Лавров Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Каддафи режимине каршы киргизген санкцияларды Россия колдой турганын белгиледи. Санкцияларга ылайык Ливияга курал сатууга тыюу салынат. Каддафи жана анын тууган туушкандарынын акча банк эсептери тоңдурулат. Андан тышкары Ливиядагы кан төгүүнү иликтөө жана ага күнөөлүүлөрдү айыпка тартуу боюнча эл алык кылмыш сотуна кайрылуу чечими кабыл алынган. Кеп кезеги Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
6-нчы күнү Бириккен Улуттар Уюму Коопсуздук Кеңеши Муаммар Каддафи режимине каршы чечим кабылдады. Аны Москва колдоого алды. Ал уюмдагы Орусия өкүлү чуркен чечимди талдоого ала сүйлөп, анын кабыл алынышын Ливияга тышкы аскерий күч кийлигишине тоскоол болот деп чечмеледи. Мурдаракта АКШ президенти Барак Обама өлкөңдү таштап чыгып кеттим, эмне дегенде легитимдигиңди жоготуп алдың деп Маумар Каддафига кайрылган эле. Аларда ливиялык козголоңчулар Зияуда болгону ордо кала Триполдон 50 гана чакырым шаарда бийликти колго алышты. Алар көтөргөн урандар өкмөткө каршы Каддафи жоголсун, бул инкылап биздики деген чакырыктар болду. Ал эми ордо калада өткөн жыйында Каддафи өзүнүн жаатташтары алдында сүйлөгөн сөзү өзөрлүк менен чыккан. Муаммар Каддафи силер менен ал эл катарында мындан ары да кимде ким ливиялык жерди булгайт экен, анда биз чогуу чыгып аларды мирт кылабыз деп сүйлөдү. 25 февралда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун кан төгүштү токтот деген чакырык менен ливиялык жетекчиге кайрылган. Женевага баратып АКШ мамгатчысы Хиллари Клинтон журналисттер алдында айткан кебинде Вашингтон канчалаган чыгыштагы ливиялыктарга кайрылат деп баштап Каддафи менен таймашып аткан тарапты ачыктан ачык колдоого алды. Ошол арада орусиялык бийлик эмдигиче триполдук режим башчысына карата пикири олку-солку бойдон. Андай маанайдын артында кандай сыр бар экендигин талдоочулар ар башка баалашууда. Чыгыштаануучу Владимир Кедровдун байкашынча.
Россия боится какие-то предпринимать, может быть, жесткие слова, боясь навредить. Потому что, мне кажется, в России есть опасения, что...
Орусия четтен качырып чыгып, катуу айткандан чочулайт. Катуу чара көрүүгө даабайт. Эмне дегенде, Орусия антсе башка өлкөлөр Ливияга аскерий күчүн киргизип жибербесин деп чочулайт. Мурат Алиев, Муса Маскөө.
Улуу азаттык теманы улантабыз. Ливиядан Кыргызстандын үч жараны мекенине кайтып келди. Алардын бири менен азаттыктын кабарчысы кездешти. Расмий эмес маалыматтарга ылайык, Ливияда дагы 10 чакты кыргызстандык жаран болушу мүмкүн. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ливиядан Кыргызстанга кайткан үч жарандын алды үйүнө келип калды. Дагы бирөөсү Украина баш калаасы Киевден шыр эле Москвадагы туугандарына жөнөгөн. Ливиядан келген Адилет Койчуманов кинди каны тамган нарынга ашыгып кетип жаткан жеринен азаттыкка буларды кеп салды.
Ливиянын Триполинин чет жагында жайгашкан бир университет бар болчу, ошол жерде окучубуз. Негизинде бешөөбүз болчубуз, үчөөбүз келдик бияка, экөө калды. Эми экөө чыкты деп уктук да уже, экөөнүн жакында келет азыр.
Жума күнү тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта Ливиядагы кыргызстандыктар мекенине кайтуудан баш тарткандыгы айтылган эле. Бул тууралуу Койчуманов мындай деди.
Ошо Триполиде тынч эле болчу, эч нерсе деле болгон жок. Городокто болчубуз да, университетте. А биздин университет тынч эле, эч деле болгон жокпуз да. Университеттин ректору биз өзүбүз тынч эле, жакшы эле, эгер бирдеме болсо өзүбүз жиберебиз деп биз анан ошого карап айткам да мен дагычы. Бирок Украинанын эмеси болуп Казакстандын посольствосу койуп жибериш керек да, балдар кете баштаганда биз дагы кеттик да уже. Казакстандын посольствосу жардам берип Украина менен Украинадан Алматыга келдик, Алматыдан Кыргызстанга.
Койчумановдун пикиринде Ливияда калк жакшы эле жашайт, андыктан аларды эмне үчүн чыгып жаткандыгын билбейт экен. Толкундоолор болгонуна карабай, Мубаракты колдогондор да бар дейт Койчуманов.
Жакшы эле жашашат негизи, мындай карасаңыз. Анан өзлөрү эле бири бири чыгып эле түшүнбөйсүз эми аларды кандай эмне үчүн чыгып атышат. Кээ бири каршы, кээ бири бирок Триполинин эмеси бөлүнчөсү аны менен да президент менен да согу да.
Койчуманов Триполидеги Ислам университетинде 3-чү курста окуп жаткан, эми Ливияга кетпестигин, анын кажети жоктугун кошумчалады. Тышкы иштер министрлигинин консулдук башкармалыгынын кызматкери Алмаз Имангазиевдин айтымында Ливия менен байланышуу кыйынга турууда. Телефон байланышы жана интернет бирдей иштеп, бирдей иштебей үзгүлдөккө учурап жатат. Такталбаган маалыматтарда Ливияда дагы 10 чакты жаран болушу мүмкүн дейт Имангазиев.
Расмий эмес маалымат боюнча азыр дагы бир 8-10 адамдай биз эвакуация кылган атабыз, бирок бул жанагы как бы неофициальный да, неподтвержденная информация. Алар менен биздин жанагы Туркияда элчилик, Саудовский Аравия элчиликтин биздин дипломаттар алар менен байланышып турат күн сайынчы.
Мындан тышкары тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Йеменде 29 жаран бар. Алар ал жакта келишим менен дарыгер болуп иштешет. Имангазиевдин айтымында ал эми жалпы араб өлкөлөрүндө Кыргызстандын 500 чамалуу жараны болушу мүмкүн.
Консулдук учет боюнча Египетте бизде 286га жакын биздин жараны бар болчу да. Анын баары ошо кошулганда анан ушу 500 тегерегинде деп айтылган. Анан Йеменде эмес, бул жалпы ушул жанагы Нижний Востоктогу өлкөлөрдө деп айтылган да.
Кыргыз бийликтери Египеттеги элдик толкундоо ормалында Кыргызстанга 122 жаранды көчүрүп келген. Эми Ливиядагы жарандардын алдын кайтарып келүүдө. Эгер зарылчылык болсо, бардык эле толкундоолор орун алган өлкөлөрдөгү кыргызстандыктарды мекенине алып келүүгө даяр экендигин айтышууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ава толкунунда Азаттык радиосу ошону менен Оскар сыйлыгынын быйылкы ээлери белгилүү болду. Лос-Анжелесте өткөн салтанатта Британиялык падышанын сөзү Жеке кеч падыша деген фильми жылдын мыкты тасмасы деп табылды. Кара куу тасмасындагы негизги ролду ойногон Натали Портман эң мыкты актриса сыйлыгын аттады. Жаңы жарыяланган быйылкы Оскар ээлери менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Лос-Анжелестеги сыйлыктар академиясынын быйылкы салтанатында Британиялык падышанын сөзү олжолуу болду.
And the Oscar goes to... The King's Speech.
Том Хупер койгон бул тасманын жеңиши тууралуу Кодак театрындагы жылдыздар жыбырап толгон салтанатта режиссер Стивен Спилберг жарыялады. Мына укмуштуудай сыймык, кино үчүн жемиштүү жыл болду. Том Хупер өз тасмасынын ар бир кадрын ушунчалык ыклас менен тартыптыр. Режиссерлук ишиңиз үчүн ыраазычылык билдирем, деди ардагер режиссер. Эң мыкты фильмди тарткан эң мыкты режиссер деп табылган Томас Хупердин тасмасынан Улуу Британиянын азыркы ханышасы Елизавета экинчинин атасы Британиянын падышасы Георгий VI'нын кекечтиктен кантип арылганын билебиз.
My husband has mechanical difficulties with his speech.
All right. You want mechanics? We need to relax your jaw muscles, strengthen your tongue. And you do have a flabby tummy, so we'll need to spend some time strengthening your diaphragm. Simple mechanics.
Былтыр ноябрда экранга чыккан бул тасмада эл алдында сүйлөгөндөн корккон падыша австралиялык логопедке кайрылып, анын жардамы менен өзүн өзү колго алып, өлкөнү нацисттик Германияга каршы согушка баштап чыгат. Анда падышанын ролун ойногон британиялык актер Колин Фёрт эң мыкты актер деп табылды. Колин Фёрт чынында да кекеште ишенимдүү ойноду, бирок Оскар сыйлыгын алып жатканда ал албетте шаар сүйлөдү.
Thank you to my parents, my mum and dad who are in the audience tonight. And I know there's been a lot of thanking of mums.
Барынан да азыр ушул залда отурган апам менен атама рахматымды айтам. Менин апам Австралиядан болот. Ал 2007 жылы Лондонго келгенде аны падышанын сөзү деп аталган театралдык оюнда айрым жерлерин окуп берүүгө чакырышкан экен. Ошол оюнга барып келгенден кийин апам мага телефон чалып, "Том, мен сенин кийинки тасман кайсы болорун билем" деп айткан. Сыйлык тапшыруу учурунда сахнага Хупер жана Фёрт менен катар эң кызыктуу сценарий жазган деп табылган Дэвид Сайдлер да көтөрүлдү. Падышанын сөзү сыяктуу эле башталыш деп аталган фантастикалык триллер да 4 сыйлык кататыды. Эң мыкты актриса сыйлыгын быйыл америкалык Натали Портман Кара куу деген тасмадагы ролу үчүн алды. Салтанатта жаш актриса башкалар менен катар өз ата-энесине ыраазычылыгын билдирди.
Sincerely wish that the prize tonight was to get to work with my fellow nominees. I'm so in awe of you.
Адам ишенип болбойт. Мени менен кошо сыйлыкка көрсөтүлгөндөргө да берилсе гана. Мен сиздер менен сыймыктанам. Мен ушул ишимди иштей алганым үчүн сыймыктанам. Мен баарынан да мени ушул дүйнөгө алып келип, жаштайман эмгекчилдикке жана адамгерчиликтүү болууга үйрөтүп, мага күн сайын үлгү болгон ата-энеме ыраазымын. Деди Пётр Ильич Чайковскийдин Ак куу балетинде Кара кууну бийлеген актриса. Бул тасма башында 5 ирет Оскарга көрсөтүлгөн эле, бирок ал бир гана алтын айкелге ээ болду. 10 номинация алган Темир Муштум вестерни бир да сыйлык алган жок. Ал эми даниялык өч алуу тасмасы чет элдик эң мыкты фильм болуп калды.
Оскар сыйлыгынын ээлери менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит кейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
кейжи.
Дүйшөмүн кечиндеги алгачкы берүүбүздү ушун менен аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бир аздан кийин кечки программаларыбыз уланталат.